aktuelt i byen.
Den 16. november er der sovende eftermiddag i Himmeløv Sognegård. Og det er med præsten på hospitalet. Og velkommen til dig, Karen Marie Bøggel. Du kan fortælle om en hospitalspræst arbejde blandt patienter og personale på Roskilde Amts sygehus.
Ja, jeg skal lige altså først... nu vil jeg simpelthen straks rette dig her, fordi i Region Sjælland, der har vi ikke nogen hospitaler, der har vi sygehuse. Og det hedder jo heller ikke Amts Hospital længere, fordi vi har ikke nogen amter længere. Men vi kalder det for Roskilde Sygehus, eller rettere sagt Sygehus Nord Roskilde, fordi Roskilde Sygehus er en del af en større konstruktion, der både består af Køge Roskilde og Holbæk Sygehus.
Jamen det er jo ikke nok, det med amter, det findes jo ikke mere. Det var en gammel betegnelse. Men jeg vil begynde med at spørge dig om, hvordan er ideen med en hospitalspræst opstået?
Jamen, det er opstået jo der i cirka 99, hvor jeg blev ansat, hvor Jan Lindhardt fik øje på, altså det var vores tidligere biskop Jan Lindhardt fik øje på, at der var jo sygehus- og hospitalspræster på snart sagt alle landets sygehuse. Men i Roskilde Stift var der faktisk ikke ret mange. Der var en på Køge sygehus på 50%, og så tænkte jeg, jamen hvorfor har Roskilde sygehus så ikke nogen sygehuspræst? Og så fandt man altså midlerne til at oprette stillingen, og jeg blev knyttet til Svorslev Sogn, og der har jeg så været ansat lige siden. Første omgang på en 3/4 kvote, og nu er jeg så fuld tid med en tilknytning til Svorslev, så gør jeg er derude i gang imellem.
Og hvad er så et hospitalspræst funktion? Der er en funktion i forhold til patienterne og de pårørende og personalet. Skal vi tage patienterne først?
Ja, altså man kan jo sige det sådan, at man skal jo man skal være præst for de mennesker, der har deres daglige gang på sygehuset. Og det er, som du siger, både patienter, pårørende og personale. Og i virkeligheden så er det vel fantasien, der sætter grænsen, fordi man kan sige, at den måde, man møder folk på, det er jo, at man møder, præsten møder patienten som medmennesket, hvor der er tid og ro og plads til fortrolighed, og hvor det er patienten, der sætter dagsordenen for, hvad der skal tales om. Og det er jo meget, meget forskelligt. Det kan man næsten ikke sætte en overskrift på. Men man kan sige det på den måde, at det kan være folk, som gør sig bekymringer for fremtiden. Det kan være en livssmerte eller angst for døden, eller at en oplevelse af, at Gud har forladt dem. Og det afhænger jo helt af, hvad det er for en livssituation, vedkommende står i, hvad det er, der skal tales om. Men vigtigt for mig er i hvert fald, at det er at patienten eller den pårørende eller den pågældende personale, der sætter dagsordenen for, hvad der skal tales om. Og så spænder samtalen simpelthen ud mellem noget, jeg vil kalde for livshjælp, som tager udgangspunkt i, hvordan er dit liv lige her og nu for dig, og så troshjælp, hvor det nærmest kan handle om, hvor er Gud henne, og hvorfor sker det her for mig.
Det må kræve en høj grad af indlevelse og nærlytning. Du skal lytte dig ind til, hvad det er for slags menneske, du har foran dig. Det er menneskets livshistorie, næsten.
Ja, altså, man kan vel sige det sådan, at man skal holde om og holde af, og så indimellem også holde sin mund. I hvert fald være meget lydhør. Og så skal der være plads til stilheden en gang imellem. Den der stilhed, der handler om, at vi begge to godt ved, hvad det handler om, men at der også kan være en samtale i roen og i stilheden og i den tid, der er. Jeg tror, at det, der er det vigtigste på et travlt sygehus i dag, det er jo, at der også er nogen, der har tiden til at sidde og være. Og tiden til at vente på, at ordene kommer. Og at det hele ikke skal gå så stærkt. Så det er det, jeg håber på, at jeg kan bidrage med.
Og det er den tid, som du har, og det er der ikke så mange af de andre, der har. Er det sådan, det er?
Jamen, det er en travl hverdag, og der er mange krav og forventninger, og også produktionsforventninger til, hvor mange patienter skal igennem. Og meget af det handler jo også om, at det, at sygehuset skal hænge sammen rent økonomisk. Men præsten er jo ikke ansat og lønnet af sygehuset. Præsten er ansat af Roskilde Stift og Kirkeministeriet. Så vi står til rådighed for sygehuset, og vores tid står til rådighed. Og når man kommer ind til en patient, der ligger på en stue, ja, så er det den patient, der ejer tiden, mens man er der. Så kan man sige, så er det måske en times tid, man har afsat, men der er ikke noget, man skal nå. Man skal ikke nå fra A til B og finde en løsning på et eller andet. Det handler om et nærvær og et væren. Og det sætter en helt anden dagsorden for mødet.
Men ellers så er det meget tid, der mangler, der skal gå meget hurtigt. Kan man ligefrem sige, at der er noget fabriksagtigt over det?
Nej, det synes jeg ikke. Så jeg synes, at alle de sygeplejersker og læger, jeg møder, at de gør virkelig en stor indsats for at være nærværende i det daglige, men de har også travlt. Og det siger man alle vegne. Men jeg synes, de er både dygtige og professionelle, og de skaber også et nærvær, og det er jo dem, der henviser til sygehuspræsten. Og det forudsætter jo, at de har haft tid til lige at mærke efter, hvad er der brug for her.
Skal en hospitalpræst også give noget af sig selv og formidle noget af sine egne erfaringer på godt og ondt? Er det en del af processen, noget som patienten kan bruge?
Ikke, at patienten har så meget brug for at vide ret meget om præstens privatliv, men det er jo klart, at man spørger jo ud for de associationer, man gør sig, og det kan jo være både fagligt, men også personligt. Hvis man forestiller sig en kvinde, der er gået med kvalme i 6-7 måneder af sin graviditet, og bare har rigtig, rigtig svært ved at glæde sig, så kan man jo som kvinde, der selv har fået barn, også på en eller anden måde genkaldelse af den der oplevelse af, hvordan er det måske indimellem bare at synes, det hele er besværligt. Okay? Så på den måde bruger man noget af sig selv. Det er klart. Men det hjælper jo ikke den, der er ked af det, at præsten også bliver ked af det, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Nej, det kan det jo ikke gøre. Du har også en funktion i forhold til patienter og pårørende og personalet. Mm-hmm. Kan der nogle gange være problemer med at få de tre aspekter til, at det samvirker på en ordentlig måde, eller kan der være problemer med det?
Altså, præsten har jo tavshedspligt, og der er altid et dilemma, fordi det er som regel personalet, der henviser til præsten. Og der er jo altid det dilemma i det, at man som personale måske kunne have glæde af at få en tilbagemelding, som man kan arbejde videre med, hvis man har haft en oplevelse af, at der har været et eller andet, patienten skulle have talt om. Og der kan jeg jo ikke gå i detaljer. Det eneste, jeg kan tillade mig at sige, det er, at jeg synes, vi havde en god snak, og vi havde en god kontakt, og hvis du skal vide mere, så må du gå ind og spørge. Og der tror jeg, at patient eller pårørende vil med glæde fortælle videre, hvis det er noget, der er vigtigt. Men hvis det er noget, der er privat, så er det vigtigt, at det ikke kommer til at stå i sygeplejejournalen eller i den anden journal. Og der kan man godt sige, at der kan være en lille konflikt, fordi den pågældende sygeplejerske kan have brug for at vide, at hun har gjort det rigtigt ved at henvise til præsten. Men det tror jeg også på, at vedkommende kan forstå, når jeg siger, at vi havde en god samtale. Og eventuelt sige, at vi skal ses igen. Og der oplever jeg jo mig selv som en del af personalegruppen og en del af det der tilbud, der er på sygehuset. At der skal være plads til, at man kan tale med præsten. Og derfor bliver det også skrevet ind, når jeg laver en aftale med patienten. Fordi så er jeg sikker på, at så kommer der ikke pludselig en anden aftale ind over med besøg af fysioterapeut eller diætist eller noget andet. At der er ligesom booket tid til, at nu kommer præsten, og at der skal være plads til fortroligheden. Og nabopatienten skal helst ikke lige være til stede på det tidspunkt, sådan at der er et fortroligt rum at tale i. Men jeg synes, at der er et rigtig, rigtig godt samarbejde, og der er meget stor støtte og opbakning og velvilje over for præstens funktion og arbejdsvilkår.
Kan der aldrig opstå nogen uenigheder med de pårørende, for eksempel, omkring det religiøse?
Altså, man kan jo have forskellige holdninger til, hvad man har brug for, men for det meget syge menneske, der har jeg noget indtryk af, at de pårørende bare er glade for, at der er en, der giver sig tid til at tale, og de har stor respekt for, at der kan være et behov for, at præsten skal komme, også selvom de ikke selv oplever det behov. Stor velvilje til, at vi gør det bedste. Og hvis det bedste er, at præsten skal komme, jamen så er der stor imødekommenhed, det synes jeg egentlig. Og så skal jeg jo bare lige huske at sige, at der bliver altså ikke altid talt om Gud og Jesus, når vi taler sammen. Det kan også bare være den fortrolige samtale. Og der kan præsten også godt være en god samtalepartner for en, som ikke har en religiøs baggrund.
Hvor meget betyder kristendommen egentlig som inspirationskilde for en hospitalspræst?
Jamen, det betyder jo meget, synes jeg, fordi det spejler jo den livssituation, man står i på det eksistentielle plan med, hvorfor sker det her for mig, og hvor er Gud henne, og jeg har bedt til ham, men jeg synes ikke, jeg får et svar. Det er den ene del af det. Den anden del er, at jeg tror, at vi danskere er meget, meget private om vores religiøsitet og vores åndelige liv. Men at det åndelige og det religiøse, det bliver aktiveret, når vi er i krisesituationer. Altså i situationer, hvor vi har svært ved at finde fodfæste, og hvor der sker ting omkring os, der gør, at vi føler os truet på livet, eller truet på vores hverdag, og de ting, vi elsker og holder af. Og der er der altså langt flere mennesker i Danmark, der folder hænderne under dynen om aftenen og siger, okay Gud, nu må du godt lige være her. Eller hvis du nu er der, Gud, så er der altså nu, jeg har brug for dig. Og det er ikke sådan store, velformulerede bønner. Det er de helt små, jeg vil næsten kalde det sådan nødskrig, hvor man bare har brug for hjælp og støtte for noget, der er større end en selv. Og det er også religiøsitet i Danmark.
Hvad med patienter, der har andre religioner? Islam for eksempel?
Altså jeg har faktisk haft samtaler med både muslimer og også en enkelt hindu på et tidspunkt. Og der mødes man jo simpelthen med de forskellige gudsbilleder, man har. I den kristne tradition har vi det, vi kalder for sjælesorg. Altså det, der også betyder omsorg for sjælen. Og som specifikt handler om samtale. Og den samme funktion har man ikke udviklet, for eksempel lige i islam. Der er den religiøse leder en skriftklog, sådan som jeg i hvert fald har forstået det. Og derfor så kan man som præst i hvert fald, præst i folkekirken, så kan man godt mødes og tale om, hvad har du for et billede af Gud? Og hvorfor tænker du, at din Gud ikke bryder sig om det, du nu har gjort, for eksempel? Og så kan man komme med et modbillede og sige, jamen det jeg tænker om Gud, det er, at Gud også er barmhjertig og kærlig, at det er også nogle ting, som man finder i din religion. Og så kan du godt høre, så er man jo allerede inde i en vigtig samtale, som ikke nødvendigvis handler om, at man missionerer eller prøver at overtale den anden til at skifte religion, men hvor man simpelthen mødes om, hvordan er et billede af Gud for dig, og hvorfor er det her svært? Og der har man måske et fælles sprog i kraft af, at man tænker i religiøse baner.
Ja, så er det der, I opdager, I er noget til fælles?
Ja, vi kan i hvert fald godt mødes om et fælles sprog, synes jeg. Ikke? Men med respekt for den forskellighed, der ligger, og at den andens religion også er vigtig for vedkommende. Og så kan der være nogle praktiske ting, hvis man skal snakke om, hvordan finder jeg en, der kan hjælpe mig med at planlægge en begravelse, og der kan man jo godt som præst gå ind og hjælpe og sige, så gør man sådan, og vi slår lige op på nettet og finder en muslimsk bedemand, eller hvad det nu kan være.
Hvad med ateister? Kan de bruge en hospitalspræst?
De er i hvert fald velkomne.
Ja. Er du nogensinde blevet afvist af sådan nogen?
Jamen, altså, afvisningen ligger jo ligesom implicit i, at så bliver jeg nok ikke tilkaldt.
Nej.
Vel, jeg har bestemt talt med folk, som ikke har følt, at de har haft noget forhold til kristendommen eller til folkekirken. Det har jeg. Og så er det, samtalen handler om, hvad er det, der sker for mig lige nu, og hvad er det, det handler om, når jeg har svært ved at være til stede i mit liv og i det, der sker mig. Og så bliver det en samtale, som handler om livshjælp. Og den kan også blive rigtig god, vil jeg sige. Og som jeg prøvede at sige før, så handler det jo meget om, at det er den syge eller den pårørende, der simpelthen sætter dagsordenen for, hvad vi skal tale om. Det er klart, jeg som præst, jeg får jo nogle associationer, og så kan jeg bringe dem på banen og sige, når du nu tænker sådan, så kommer jeg til at tænke på det her lille sted i Bibelen måske, eller salmevers eller sådan noget lignende. Eller jeg tænker lidt på, hvad du gør, der er forestillinger om, hvor du skal hen, når du dør. Ikke? Og så kan det være, at jeg møder en afvisning. Og så er den bare der. Altså, så er den ikke længere. Men altså, jeg prøver altid at slutte min samtale af med et tilbud om, at vi beder en bøn, hvor jeg beder for, altså med sådan et lidt mere fri bøn, og så kan vi bede fader, hvor jeg kan lyse velsignelsen. Og hvis vedkommende ikke er interesseret, så siger han eller hun jo bare nej. Og så tager vi den bare derfra, og det betyder ikke noget for mig. Det skal der også være plads til, synes jeg.
Det var Karen Marie Bøgil, der fortalte om hospitalspræstens arbejde blandt patienter, personale på Roskilde Sygehus. Og foredrag finder sted den 16. november, onsdag kl. 14, og det er på Himmeløv Sognegård i Roskilde.